Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, la microfone Liliana Barbărușie, iar interlocutorul nostru matinal, Alexandru Postică, directorul programului pentru drepturile omului al Asociației Promolex, intenționăm să discutăm despre incidentele de la Marșul Centenar, încheiat cu autodizolvarea sâmbătă noaptea la Chișinău, după o altercație ziua între forțele de ordine și manifestanți. Domnule Postică, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Motivul din care vă trezim la această oră matinală e rolul pe care l-ați jucat la scrierea în 2008 a legii întrunirilor publice, un act normativ în vigoare și în prezent. Ne-ar interesa întâi de toate un verdict al dumneavoastră. Cum se respectă această lege în Republica Moldova? Cum o respectă, pe de o parte, poliția moldoveană, iar pe de alta manifestanții? Dacă e să ne uităm, să zicem, la ultimele 4 demonstrații, inclusiv manifestația pro-magazine sociale a primarului de Orhei Lanșor, protestul antiguvernamental al opoziției din 26 august, contra manifestația acelui Șor și, iată, Marșul Centenar.
Da, bună dimineața încă o dată. Asociația Promolex a participat la elaborarea acestei proiecte de lege, de care ne mândrim. Este o lege destul de bună, care corespunde tocmai recomandărilor ODIR-OSCE. Dacă vă referiți la modul cum este respectată această lege în Republica Moldova...
În prezent, iată, cu aceste manifestări mai recente, ca să zicem așa.
Bine, au existat anumite incidente, urmează să fie analizate. Asociația Promolex a avut mai mulți observatori la aceste întruniri. Respectiv, noi vom veni cu un raport detailat asupra fiecărui incident, cu constatările de rigoare, analiza faptelor, analiza legislației, evident, și recomandările. În linii generale, aș putea spune că au fost parte de mai multe evenimente, să spunem așa, putem vorbi și despre încălcarea legislației de către unii din participanții la întruniri. Totodată am avut de-a face și cu un tratament discreționar și discriminatoriu din partea poliției față de mai mulți participați la întruniri, dar fiecare întrunire, după cum bine a spus, are specificul său. Nu avem toate informațiile, detaliile, pentru ca să facem niște concluzii finale, dar până la urmă, deci aș putea menționa din punct de vedere subiectiv, personal, anumite constatări vis-a-vis de fiecare întrunire, dacă doriți.
Da, vă rog, începând cu ultima, să zicem.
Bine, din câte cunoaștem noi și cât a fost făcut public, această întrunire a fost coordonată cu organele de poliție. S-a discutat traseul marșului, a existat și un organizator al întrunirii, deci nu a fost o întrunire fără organizator, care a existat o persoană care și-a asumat răspunderea pentru o bună desfășurare acestei întruniri. Din câte am putut observa, au existat mai multe elemente care din start au încercat să compromită această întrunire. Deci am vorbit despre blocajul la intrarea în țară. Deși nu putem spune că se aplică legea pe teritoriul neutru, deci nu putem spune că s-a încălcat vreo normă a legii în situația dată, având în vedere că persoanele nu erau intrate în Republica Moldova, toate acestea vedem că s-a dat tonul întrunirii, dacă putem spune așa, deci persoanele au fost oarecum influențate de anumite decizii luate până la intrare în țară. Ce a urmat pe urmă, putem spune că poliția a încercat să asigure traseul, deci securitatea participanților la traseu. Nu au fost incidente vizibile și decisive în cadrul acestui marș din partea anumitor contramanifestari care puteau să existe și participanții la marș. Ce a deranjat și, într-adevăr, pune sub semnul întrebării buna credință unor oficiali, și aici ne referim la poliție, a fost tratamentul discreționar față de acești protestatari, dacă ne referim la asigurarea securității acestora deja noaptea. Deci, las la o parte incidentul cu autobusele, este învoluit de minister, nu este clar care a fost necesitatea blocării autobuselor pe durată atât de mare și nu este clar care a fost intenția până la urmă. Vom vedea cum se va desfășura ancheta pe acest caz. Vedem că poliția este foarte operativă în ceea ce privește găsirea persoanelor care denunță fals existența anumitor substanțe explozive. Vom vedea dacă în cazul autobuselor cu participanții la marș se vor găsi aceste persoane care au denunțat fals. Oricum, termenul pentru care s-a făcut durata, pentru care s-a făcut acest control, mi se pare cam exagerată, având în vedere că aceste autobuse au fost verificate și la hotar, deci nu a existat o premiză de a crede că în ele se află careva muniții, arme sau substanțe explozive. Cu toate acestea, vedem că ele au fost reținute câteva ore bune.
Da, domnul Postică, iertați-mă că vă întrerup. O să vorbim și despre ce s-a întâmplat în seara zilei de sâmbătă, dar aș stărui un pic asupra incidentului totuși din ziua de sâmbătă. Legislația întrunirilor prevede expres cazurile în care o manifestație poate fi întreruptă, împiedicată, interzisă?
Da, articolul 21 și 22 prevede modalități de desistare și dispersare a participanților în cazul în care există elementele prevăzute de articolul 8 a legii privind întrunirile.
Adică îndemn la război, ură națională, ură, raseală, etnică, religioasă.
Drepturi ale persoanelor, moralității publice, după cum se menționează în această lege. Dar până la urmă, vă spuneam că au existat mai multe elemente ale întrunirii.
Da, dar poliția a explicat că această întrunire nu respectă locul și timpul desfășurării preanunțate. Este acesta un motiv pentru împiedicarea, interzicerea manifestării?
Din informațiile care noi le dispunem, cunoaștem chiar și pe site-ul INP-ului, deci dacă nu mă greșesc, a fost plasat acel itinerar, acel traseu pe care trebuia să se ducă persoanele.
Da, admitem că nu s-a respectat traseul. Este asta un motiv pentru dispersarea forțată a manifestației?
Nu este motiv de dispersare, pentru că lipsa anumite notificări nu o duce automat la asistarea întrunirii. Deci eu aș spune că a existat mai mult, de ce v-am explicat despre acele incidente care au fost parcurs zile, care de fapt și-au determinat undeva deraieri de la traseu, eu presupun. Deci eu nu sunt sigur dacă au fost careva devieri, pentru că nu există o unanimitate în acest sens. Organizatorii spun că nu au...
Da, deci concluzia noastră care ar fi? S-a aplicat sau s-a invocat un motiv care de fapt nu constituie motiv legal de întreruperea unei întruniri?
Nu putem vorbi despre întreruperea întrunirii, pentru că până la urmă marșul a avut loc. Deci au existat mai multe incidente și anumite cerințe ale poliției care urmează să fie contestate în modul stabilit de către organizatori dacă se consideră că sunt contrare legii. Deci asta în primul rând. Într-al doilea rând, vedem că până la urmă întrunirea a avut loc, dar vă spuneam că cel ce este cel mai grav a fost totuși în seara zilei. Când
așa, de ce spuneți asta?
De ce spunem asta? În primul rând, poliția a fost văzută cu arme de luptă. Deci două tipuri de armament care sunt interzise în cazul întrunirilor.
Într-adevăr, pe rețelele sociale și în presă au apărut imagini cu polițiști purtând,
exact,
se pare
este,
că
nu este clar scopul
automate
cu care poliția a purtat aceste arme, având în vedere că este interzisă aplicarea arme de foc, chiar și dacă se dispersa persoanele sau era asistată întrunirea. Deci acesta este primul element și nu este clar care a fost scopul purtării acestor arme pentru a asigura protecția protestatarilor sau cumva a intimida, deci, pentru că ele pot fi tratate în mod diferit. Deci nu am văzut să fie fost alte contramanifestații astfel încât să fi fost necesară deci prezența poliției în muniție.
La fel au existat relatări despre închiderea electricității în Piața Marii Adunării Naționale.
Element care, coroborând cu primul element, deci este încă și mai grav, este că în Piața Marii Adunării Naționale a fost stinsă lumina în mod neobișnuit, deoarece noi avem poze în timpul întrunirii și după întrunirii, când imediat după ce persoanele au plecat la autobuse, s-a aprins ca prin minune lumina în Piața Marii Adunării Naționale și vă dați seama cum îți gestionează o întrunire prin întuneric în timp ce alături sunt polițiști înarmați. Deci chiar nu înțeleg care a fost scopul până la urmă acestor acțiuni. Deci sunt deci, o acțiune de intimidare iarăși, dar cred să, de țin să credă anume aceasta. Deci, că...
Da. După mișcarea de rezistență acum, domnule Postică, care a anunțat că va depune plângere la CEDO, la procuratură, și reprezentanții mișcării unioniste au spus că vor căuta anumite căi de atac, până vor exista relatări despre aceste căi de atac, verdictul dumneavoastră care este? Ce căi de atac există? Au protestatarii într-un caz, în altul?
Bine, vorbim despre anumite elemente care vă spuneam dumneavoastră singură să menționați, acele elemente de împiedicare a exercitării dreptului la protest. Fiecare element are calea sa de atac. Sunt situații în care, în general, nu există căi de atac. Bună oară, dacă v-ați referit și la protestare acum, deci a fost un alt incident care a depășit după gravitatea sa și incidentul acum. Nu mă pot expune la moment asupra legalității sau ilegalității poliției de pe protestul de la data 27 august din fața statuii Ștefan cel Mare, dacă aici vă referiți. Totuși aș tinde să cred că urma să fie aplicat mai mult dialogul între poliție și protestatari.
Cere legea expresă asta?
Deci, legea spune în felul următor, că există situații când persoanele au anumite prioritate față de alte persoane. În cazul deci, datei de 27 august, este evident că se cunoștea că la o oră anumită oficialitățile vor depune flori în fața statuii Ștefan cel Mare și respectiv a fost și notificat în acest sens. După mine, deci protestatarii care au ocupat monumentul statuia lui Ștefan cel Mare urma să elibereze acest scoar pentru a permite finalizarea procedurilor planificate avante. Altceva este cum a acționat poliția și dacă deci acțiunile au fost proporționale intenției. Deci nimeni nu spune că nu trebuie să fie eliberate. După mine, vă spun, reiterez că scoarul urma să fie eliberat pentru a asigura exercitarea dreptului altor persoane. Care
și
au
acum, care sunt instituțiile, instanțele care ar trebui să fie sesizate, să se autosesizeze și să spună până la urmă
bine,
cine și unde a greșit?
Prevede că, deci, articolul 22 prevede că în cazul dispersării persoane, chiar dacă sistării sau dispersării întrunirii, deci poliția va întocmi un proces verbal care va indica toate elementele, argumentele și temerile de drept. Prin urmare, există două modalități în dependență de consecințele care au survenit. Protestatarea acum invocă existența mai multor persoane cu leziuni. Deci este evident că este vorba despre infracțiune deja prevăzută de codul penal. Prin urmare, organul obligat să cerceteze acest caz este anume procuratură. Dacă vorbim despre ilegalitatea deciziei primăriei care a dispus sistarea întrunirilor în bloc, iarăși un element nou și care nu este prevăzut de lege. Deci primăria Municipiului Chișinău nu avea dreptul să sisteze în bloc din timp întrunirile care urmau să aibă loc, fiindcă procedura de sistare dispersare este prevăzută de alte articole. Deci aici vorbim despre alte instanțe și instanțele de drept comun, care urmează să expună asupra legalității aceste dispoziții a primăriei. Pentru că dacă ne uităm mai bine Deci temei pentru o ridicare persoanelor din fața tătui lui Ștefan cel Mare a fost anume dispoziția primăriei. La fel a fost invocată această dispoziție și la ridicare și starea întrunirilor Ocupai Guguță din scoarul Cafenele Guguță.
Deci pentru că timpul ne presează, și în cazul Marșului Centenar, incidentele cine ar trebui să le examineze?
Deci în cazul dat, vă spuneam că este vorba despre organele procuraturii, pentru că se invocă încălcarea dreptului la exercitarea dreptului la întrunire, violarea dreptului la întrunire.
Mulțumim, domnule Postică, doamnelor, domnilor, a fost avocatul Alexandru Postică, directorul programului pentru drepturile omului al Asociației Promolex.